No niin, hyvää huomenta vaan kaikille. Joo, eli hyvää huomenta kaikille paikalla olijoille. Tämän päivän luennon aiheena on niin kuin minimal learning machine. Eli jos me ollaan nyt pikkuhiljaa siirrytty monimutkaisiin menetelmiin, joissa on miljoonia parametreja ja säädetään, jotta saadaan paneen oppimistulokset halutulla kaltaiseksi, niin mennään hypätään nyt taas ihan toiseen päähän, eli entäs meillä olisikin mahdollisimman vähän niitä säädettäviä parametreja. Miten me pärjättäisiin silloin? Ja katsellaan sitä vähän tänään, mutta ennen kuin mennään siihen asiaan ihan käytännön jutuista. Eli ensi viikolla ei ole luentoja, saatte keskittyä siihen harjoitustyön tekemiseen, mutta sitten täällä Teamsissa olisi tämmöinen varauskalenteri, mistä pitäisi käydä klikkaamassa sitten itselleen vuoro jollekin näistä päivistä. Mielellään 3.12. mennessä, niin mä sitten saan tehtyä siitä sitten listat esitys sitten kellekin. Sen lisäksi täällä Teamsissa on nyt näkyvissä tämmöinen esseerunko. Eli tähän pitäisi sitten kurssin loppuun mennessä. Kestää meillä se viimeinen luento 16. päivä.
Huomenta.
Niin 7.12. mennessä sitten. Semmoinen yhden aanalaisen verran käydä tämmöistä reflektiokeskustelua itse kanssa tässä esseessä läpi, että mitä tulikaan opittua ja opinko kurssin oppimistavoitteet. Ja sitten annatte itsellenne arvosanaehdotuksen tänne näin. Ja joo. Onko näistä nyt kysyttävää? Sitten mä laitan tuonne Timiin vielä tämmöisen raakaversion suurin piirtein, mitä mä kuvittelen keskimäärin saavani niistä harjoitustöistä. Eli meillä on joku tämmöinen, taisi tehdä tämmöinen notebook, jossa on joku kuvaus sitten datasta. Sitten vähän esitellään sitä dataa, kerrotaan mitä esiprosessointia sille tehdään, sitten minkä tyyppistä koneen opimista sovelletaan. Oleellista kertoo tässä kuvauksessa myös sitä, mitä ollaan tekemässä. Että, eli ollaanko tekemässä luokittelua, klusterointia, poikkeamatonista vai mitä, riippuen vähän aihepiiristä. Ja sitten sitten tehdään joku mallivertailu tässä tapauksessa ja syötetään jotakin tuloksia ja sitten kirjoitetaan lyhyt analyysi tuloksista. Näitä toki tietysti oletan, että nuo tekstit on sitten joko suomea tai englantia, eikä sitten loremiksumia niin tässä esimerkissä. Mutta jotakin tämän tyyppistä on se, mitä nyt sillä harjoitustyötä odotetaan. Että tämä ehkä olisi semmoinen, olettaa, että nämä analyysit olisi tässä keskusteltu, tai nämä tulokset keskusteltukin järkevästi, niin voisin sanoa, että tuo on joku semmoinen kolmosen arvoinen suoritus ehkä kenties, että sitten ehkä pikkusen enemmän sitä parempia mittareita kuin vain yhtä tuota metriikkaa hyödyntää, niin tehtyä varsinainen analytiikka sitten sille tai tulosten tulkinta, miten se menetelmä soveltuu. Joo. Mutta olisiko näistä nyt? Niin me varmaan nyt kannattaa näyttöä. Pitääkö sitä paikkaa pitää? Tosiaan, että pekää kyllä erittäin tuosta kuunnellut, koska. No niin. Eli tässä on tämä harjoitusesimerkki. Täällä on tämä liikkeelle tästä harjoitusten ajanvarauksesta. Se on tämän näköinen tiimin kalvo. Löytyy sitä kurssin tiimin kansiosta. Täällä on myös tämä essee tuota, pohja, mikä pitäisi tehdä. Mä laitan näistä vielä viestiä tuonne sisuun erikseen. Ja tuota, tämä olisi esimerkki sitä harjoitustyöstä. Pitää tuota nopeasti. Kerneli yhdistymässä pieni hetki. Noin. Joo. Ja sitten siis tähän päivän aiheeseen, eli minimal learning machine, eli minimaalisen oppimisen kone. Mistä on Paavulle nyt vähän liikkeelle.
Ilkka, en tiedä, onko sinun päässäli
jäänyt? Kummin tässä ongelmia tällä hetkellä vai?
Joo. Tuon tahtoo pätkiä. En tiedä, onko wifi vai mikään.
No, mennään eteenpäin joka tapauksessa. Tallentuhan tämän videolasta kuitenkin suoranaisesti voi kaiken, mikä jää epäselväksi, niin käydä katsomaan se sieltä. Joo. Jos nyt mietitään tämmöistä ihan yksinkertaisista mallia, mikä meillä voisi olla ihan missä tahansa, niin sehän suurin piirtein olisi jotakin tämän tyyppistä, missä toisinpäin. Missä meillä on täällä tavallaan luokkatieto. Tässä olisi dataa ja tässä olisi painokertoimet. Näyttää tutulta. Lineaarinen yhtälöryhmä. Tällähän me pystytään periaatteessa niin kuin koneoppimista mietitään, niin loistavasti estimoimaan sellaisia tapauksia, missä tota, millä, sanotaan, datajoukot menee jotenkin näin, niin helppohan meidän tähän on sovittaa suoraan, joka sitten käytännössä kuvaisi niin kuin nämä pistet lähelle ykköstä ja vaikka kakkosta, jolloin me sitten saadaan näiden taustatiedot ja tehtyä tämmöinen kuvaus. Ja tota, tämä ratkaisu on nyt todella nopeata. Että nyt tota, jos mietitään semmoista tilannetta, että mä haluan ratkaista nyt tuon painokertoimen V tuolta, niin käytännössähän meidän ei tarvitse tehdä muutamia matriisilaskuoperaatioita. Ensinnäkin molemmille puolille tuon action transposi. No, nyt kun meillä on transpositilla molemmilla puolilla, niin itse tässähän meillä on neliömatriisi, jolle itse asiassa aika monesti löytyy myös käänteismatriisi, niin hän voidaan tehdä niin, että me lisätään tämä käänteismatriisi tänne myös. Tälle puolen tulee samaa. Nyt jos me katsotaan tätä näin, tällä puolen, niin tässähän meillä on sitten käänteismatriisi kertaa matriisi. Eli tämähän on identiteettimatriisi kertaa tuo V, eli tänne jää siis pelkkä V. Eli me ollaankin saatu ratkaistua tämä ratkaisu tässä näppärästi ihan matriisioperaationa. Ja tämä on nyt ratkaisu tässä näin niin sanottu ordinary least squares, tai pienemmän neliösumman normaali ratkaisu. Ja tätä palikkaa tässä näin itse kutsutaan Moore-Penrose pseudoinversioksi, ihan vaan tiedoksi. Ja se, että minkä takia tämä meidän ratkaisu on pienemmän neliösumman ratkaisu, niin tulee ihan siitä ajatuksesta sitten, että tuossa on meillä tuo tulee siitä, että tämä on itse asiassa, jos me halutaan saada tämä mahdollisimman lähes tätä, niin käytännössä tarkoittaa siis sitä, että me halutaan saada näiden kahden välinen etäisyys mahdollisimman pieneksi. Ja jos me lähdetään minimoimaan tätä normia, niin itse se nollakohta on tämän normin derivaatan nollakohta on tämä tässä näin. Kuulostaa uskomattomalta. Ei se sitä ole, että jos me lähdetään tuon V:n suhteen derivoimaan tätä ja hakemaan nollakohtaa, niin käytännössä tämä meidän normi tällä välissä niin on on. Tämä metsä on tänään toisinpäin, missä on vastaan muistiinpanoihin. Sillä jos näillä väliä, että kumpaa tuota, kumminpäin ne on, mutta... Niin. Niin tämä itse asiassa tuo normi saadaan matriisin muodosta kirjoitettua auki, niin sehän on itse sama asia kuin tämän erotuksen transpoosi kertaa tämä erotus. Ja sitten kun me nyt lähdetään derivoimaan tätä tässä matriisimuodossa, ja kun itse kerrotaan ensin tämä vielä vähän enemmän auki, tämä jätetään vielä derivoimaan. Niin tästä periaatteessa nyt saadaan pihalle pienien kikkailujen jälkeen vähän niin kuin toisen asteen yhtälöryhmää muistuttava funktio, missä meillä on V-transposi kertaa X-transposi kertaa niin kertaa tuo XV niin kaksi kertaa V transposi X transposi kertaa Y. Ja sitten vielä lopuksi Y transposi kertaa Y. On että kun on. Eli tuota. Eli tämähän nyt pikkasen näyttää toisen asteen yhtälöryhmältä. Ja sitten jos me tämä lähdetään tästä derivoimaan nyt näiden V:n suhteen, niin meillä ensimmäisestä termistä niin jää jäljelle käytännössä kaksi x transposi kertaa x kertaa v. Ja tästä keskimmäistä jää jäljelle miinus kaksi x transposi y. Ja tämähän täällä nyt sitten itse asiassa häviää, koska siinä ei ole tätä veitä ollenkaan. Derivoidaan sitä. Eli tuo on nolla. Ja sitten me sijoitetaan tuo tuonne toiselle puolelle, niin meille jää tänne kaksi x transposi x v on yhtä kuin kaksi x v y. Eli nyt kun katsotaan kokonaisuudessaan tätä näin, niin huomataan, että kakkoset supistuu pois. Tässä meillä on taas tämmöinen neliömatriisi x transposi kertaa x. Me voidaan kertoa nämä molemmat puolet tämän käänteismatriisille, jolloin meille käytännössä jää tänne jäävän v on x transposi kertaa x käänteismatriisi kertaa xt x transposi kertaa y, joka on nyt itse asiassa tismalleen sama enemmän neljäsumma ratkaisu kuin äskenkin. Ja nyt tätä ratkaisua olisi kiva hyödyntää koneopimissa vähän laajempinkin, koska se nyt on kuitenkin niin kuin hirvittävän nopea laskea, koska se heittää muuta kuin muutama matriisioperaatio. Vaativin lasku tietokoneelle on tuon käänteismatriisin laskeminen, joka sekin sitten sopivuuksista riippuen saadaan laskettua aika nopeasti. Esimerkiksi erinäköisiä hajotelmia käyttämällä. Ei mennä nyt sen laskemiseen sen tarkemmin, vaan pohditaan seuraavaksi, että mitä tässä voitaisiin hyödyntää vähän yleisemmin koko ajatusta. Äsken mietittiin sitä lineaarista tilannetta, mihin tuo malli sopii, niin on aika selvä, että jos meillä on datapiste tälle kahteen luokkaan kuuluen epälineaarisesti, niin siihenpä tämä ei nyt suoraan sovellukkaan. Mutta sen sijaan, jos me otetaan tästä, tutkitaan tämän pikkusen erillinen lähestystapa tähän asiaan, että on täällä tämmöisiä referenssipisteitä satunnaista tästä datajoukosta. Ja tehdään niin, että lasketaan näiden pisteiden välisiä etäisyyksiä näihin referenssipisteisiin, sillä tavoin, että meille tulee käytännössä, meillä on n-kappaletta pisteitä tässä, ja sitten meillä on, olkoon nyt tässä valtiossa, niin m-kappaletta noita referenssipisteitä, me saadaan etäisyysmatriisilta n kertaa n. Ja sitten tehdään toinen matriisi, jossa on itse asiassa vain näiden tavallaan sen labeleiden tietoja. Eli se ground truth tai muu, ja lasketaan niiden labeleiden etäisyydet näihin referenssipisteisiin. Eli me käytännössä saadaan siis kaksi etäisyyttä sillä tavalla, että jos meillä alkoon x nyt on koko joukko pistetä, otetaan sieltä sitten osajoukko x. R, referenssijoukko siis, ja tehdään semmoinen mitta dx, joka on siis etäisyyksiä näiden pisteiden välillä. Ja vastaavasti sitten meidän labelit, tämä y vastaa tuota x, otetaan sieltä vastaavat yr, ja tehdään siellä tämmöinen etäisyysmattarisi, missä tota, meillä on sitten näiden pisteiden väliset etäisyydet. Ja nyt, mitä me oikeastaan haluttaisiin tehdä, niin olisi malli, joka tota, löytäisi meille noita y-etäisyyksiä tuosta x-etäisyydestä. Olisikin mä sitten vaikka b. Ja nyt nimittäin käykin ilmi, että vaikka niin kuin tämä data on epälineaarista, niin näiden etäisyyksien väliset suhteet tässä minimal learning machine lähestystavassa onkin tuota lineaarisia, jolloin me voidaankin käyttää näihin etäisyyksien välisiin approksimointeihin lineaarista mallia. Ja tästä me halutaan ratkaista tuo P. Käytännössä meidän estimointimalli on sitten tuo TX, TX, 1, TX, T, D, Y. Eli saadaan tuolla pienimmän ylisumaratkaisulla laskettua meidän malli. Ja se onkin itse nyt koulutettu se meidän malli tässä näin. Mutta miten sitten se, miten luokittelu tapahtuisi, niin onkin sitten hyvä kysymys. Että meillä on niin kuin tiedossa nyt malli, joka pystyy laskemaan nuo etäisyydet, niin jos meillä on sitten uutta dataa, niin tämä on nyt niin kuin mallin koulutusvaihe. Ja sitten se luokittelijan käyttö olisi niin päin, että niin kyllähän me nähdään tavallaan nyt, jos meillä on uusia pisteitä, x, n, ja sitten me halutaan selvittää näiden y, n, arvo, eli mihin luokkaan nämä pisteet kuuluisi, niin lasketaan tätä uudelleen tuolle, tai näiden pisteiden etäisyys näihin referenssipisteisiin. Eli ja sitten tuota. Tämä on laskettu ja meillä on itse asiassa tämä malli olemassa, niin hän nyt saadaan sitten tuo tämä tieto täältä laskettua ihan kertolaskulla. Eli nyt me tiedetään itse asiassa nyt uusien pisteiden labeleiden etäisyys noihin referenssipisteiden labeleihin. Ja tämähän nyt tavallaan on sitten semmoinen, puhutaan multilateraatio-ongelmasta, eli paikannusongelmasta. Eli jos mietitään niin tavallaan tilannetta tässä, niin meillä on leipeleillä jotakin arvoja. Jos nämä siniset on nyt R-pisteitä, XR-pisteitä tavallaan, tai YR-pisteitä siis, ja tuo on YR. YN, tuossa noin, niin nythän me ei tiedetä tämän sijaintia, mutta me tiedetään näitä etäisyyksiä näihin YRin, täällä alussa määriteltyihin referenssipisteisiin. Ja tavallaan nyt se optimointiongelma on se, että tässä luokittelussa pitäisi saada tämä YR semmoiseen kohtaan, että nämä etäisyydet tässä täsmää. Ja tämä pystytään muokkaamaan ihan tämmöisessä kvadraattiseksi optimointiongelmaksi, mutta käytännössä siis se, mitä me tässä tavallaan tehdään, niin meillä on tämä estimaatti tässä näin. Olemassa, niin me minimoidaan tavallaan täällä sisällä sitten YN ja RN välisiä normeja. Näin. Eli ratkaisemalla nyt tässä luokitteluvaiheessa tämän ongelman, tämän optimointiongelman, me saadaan sitten nämä luokat kohilleen tuonne näille uusille pisteille. Eli tämä on ratkaistu, kun tämä, niin me siis säädetään näitä YN-niä tässä. YN. Ja. No, tämähän nyt niin kuin näyttää ihan kivalta ratkaisulta. Nythän meillä olisi sen sijaan, että meillä olisi suoraviivainen luokittelija, niin meillä onkin tavallaan se vaikeampi optimointiongelma täällä luokittelijan puolella. Jolloin sitten herää kysymys, että se on tehty jo vielä jotenkin helpommaksi. Ja itse asiassa, kun vähän aikaa tätä tuijottelin, niin havahtuu ehkä siihen ajatukseen, että hei, meillähän on siis niin kuin tässä etäisyyksiä näille leipeleille. Eli siis tähän kertoo käytännössä, että miten lähellä mitäkin leipeliä tuo yksittäinen XN piste on, tai mikä lähellä jotakin YR tämmöinen XN piste on. Mut siis sehän itse asiassa on sama kuin, tai melkein sama kuin lähimmän naapurin luokittelija. Eli tässä me katsotaankin vaan tästä, että otetaankin argmin tästä dyn:stä niin tämähän on itse asiassa myös niin argumentti on yönnän suhteen. Taas ei. Joo. Se, mitä me saadaan tästä näin, niin me saadaan sitä, se luku, mikä on tota, että mikä tota XR:n piste on lähimpänä nyt sitä minkä XR-pisteen tämä YR-arvo on lähimpänä tätä YN. Ja sehän on siis sama asia, kun käytännössä siitä tulee siis joku ID. Ja sitten jos me, niin silloin tämä meidän YN on itse asiassa sama kuin tämä YR:stä otettuna tuon tämän järjestyksen perusteella olevat arvot. Eli me tavallaan saatiin järjestämättä tämä YN, DYN näiden etäisyyksien mukaan, kun se järjestetään, me saadaan suoraan lähimmät naapurit, ja sen lähimmän naapurin avulla saadaan lähimmän naapurin estimaatti, mutta se koon lähimmän naapurin estimaatti, me saadaan periaatteessa, että otetaan sitten sitä k-arvoa, ja sitten esimerkiksi tehdään sen äänestetään sitten sen perusteella, että kuinka monta tapausta me otetaan siihen N mukaan, KNN mukaan. Eli nyt meillä käytännössä on siis KNN-malli, joka kuitenkin tarvitsee, pitää muistissa vaan osajoukko tästä MLM:stä, tästä X:stä siis. Eli meillä on käytännössä tämmöinen niin KNN, lähimmän naapurin menetelmä yleistys tässä taululla, jossa luokittelu saadaan ihan pelkällä järjestelyoperaatiolla aikaiseksi tehtyä. Mä voisin mennä tuonne. Esimerkkien puolelle. Joo. Eli kyseessä on suhteellisen tuore menetelmä sillä tavoin, että se on 2015 tämmöinen Nessousa junior esitellyt. Ja tässä on sikäli meidän kehitystä tietysti Jyväskylässäkin. Kärkkäisen Tommi esitteli jossakin seminaarissa tuon työn, ja Tommi esitteli myös, että hän oli tehnyt tähän tämmöisen niin sanotun, lisännyt tähän funktion niin sanotun Tihonov-regularisaation. Mikä siis? No se ei ihan täysin, mutta suurin piirtein on siis se, että me otetaan tuosta YN:stä vielä normia, painotetaan sitä jollakin kertoimella, lambda, jolloin sitten se pyrkii pitämään nämä YN-arvot mahdollisimman pieninä, jolloin Tomin mielestä paperin perusteella, niin tämä regularisaatio auttaa siihen, että se ei käytännössä pystyisi ylisovittumaan laisinkaan tämän meidän mallista, mikä on ihan kiva ominaisuus koneoppimismallilta. Sitten mä itse olen tehnyt tämmöisen poikkeamattomista version spektrikuville. Ja sitten Hakola et Aala. Anna-Mari on tuttu tehnyt sitten spektrikuvien luokitteluun tämmöisen oman version. Ja tuossa Hakolan paperissa itse asiassa on sikäli mielenkiintoinen ajatus se, että kun tässähän tässä alkuperäisessä MLMissä, niin nämä tosiaan ruvetaan satunnaisesti, mutta sitten jos me mietitään meidän koulutustavan rakenteita, niin eihän ne ole välttämättä ihan täysin satunnaisia. Eli entä jos me otettaisiin sitten jotakin rakenteita sieltä mukaan. Ja niin tässä Anna-Marian paperissa se on sitten tehty sillä tavoin, että on tämmöinen, meillä on tällä koulutustetassa jo luokkatietoja olemassa, niin tehdään näille luokille erikseen pääkomponenttianalyysi. Ja otetaan tämän pääkomponenttien suuntaisesti sitten tavallaan niitä referenssipisteitä, jolloin me tavallaan saadaan sen kyseisen luokan tämmöinen n-ulotteinen luurankomalli, jonka perusteella me valitaan ne pisteet. Ja jos tämä data on riittävästi näissä luokissa, niin se itse asiassa toimii sitten, tai saadaan parempia tuloksia tällä, kun satunnaisella otalla, tai pienemmällä määrällä pisteitä satunnaisella otannilla, jolloin meillä taas on vähemmän laskettavaa tässä sekä koulutusvaiheessa, mutta erityisesti tällä luokitteluvaiheessa, kun meillä tämä laskettaa etäisyysmatriisi, jolloin tavallaan se ajatus siitä, että näitä pisteiden määriä pitäisi vähentää, niin se olisi kuin, tai se on hyödyllinen, että saadaan karakterisoitua niitä luokkia sen avulla. Toki sitten, jos meillä on hyvin epälineaariset nämä luokat, niin sitten se tuottaa vähän tämä PCA lähtöntapaa ongelmia, mutta sitten jos nämä luokat itsessään on lineaarisia, vaikka ne keskenään olisikin epälineaarisia, niin se valinta toimii hyvin. Ja riippuu tietysti vähän, että millä tavoin ne on epälineaarisia. Joo. Sitten jos mennään ihan tähän menetelmään itseensä, tai tähän implementaatioon, niin kuin te huomaatte, niin tämä treenausfunktio on suhteellisen lyhyt. Nyt sieltä tulee pihalle. Tässä lasketaan tuo etäisyydet näihin referenssijoukon etäisyyksiin ja sitten lasketaan tuo seuroinversio. Ja vastaavasti tämä opetus sitten ei ole myöskään kovin pitkä funktio. Että täällä nyt itse asiassa tässä mallissa niin eniten aikaa vie tuo tämä optimointi. Mutta sitten jos ei tehdäkään optimointia, vaan tehdään tuo vähemmän naapurin menetelmä, niin päästään aika paljon pidemmälle. Eli tuossa me lasketaan etäisyydet siihen referenssijoukkoon X-pisteelle, lasketaan se uusien pisteiden etäisyysestimaatti, ja sitten vain järjestetään ne, ja tuolla modella me käytännössä saadaan sitten äänestettyä sitten ne labeliarvot, ja sen perusteella sitten vaan laitetaan labelitiedot. Jos me nyt laitetaan dataa sisään, katsotaan eli me, se kouluttautui tuon meidän mallia ja luokittelikin, meni 0,23 sekuntia. Ja jos katsotaan tätä kuvaa, niin täällä nämä pallukat on nyt niitä luokiteltuja pisteitä. Ja tämä on sitten ristiintaulukoita sinne pistillisille ongelmille. Näitä niin yksi piste menee väärään luokkaan tämän optimoinnin jäljiltä. Jossakin täällä käytännössä siis. Mutta sitten jos me vaihdetaan tuo meidän luokittelutapa tuohon lähemmän naapurin tapaukseen, vaikka ensiksi K1, katsotaan tuota aikaa tuolla, niin se luokittu huomattavasti nopeammin. Ja nyt nämä käytännössä yksi piste menee edelleenkin väärin, kaikki muut menee oikein. Sitten jos me laittaa siihen KNN-malliin, eli laitetaan kooksi vähän isompi, vähemmän naapurillisesti sijaksukka, no 3. Mun tietokone mun tekee varmaan jotain muutakin, koska se joo. Niin, tässä on zoomi käynnissä, että mun voitto kestää näissä luokittelussa vähän eri aikoja. Ja kun mä teen tämän palvelimella, silläkin joku tekee jotain muuta, koska noin. Ei kun, jos me vertaillaan tämmöisiä vuodotusaikoja, niin pitäisi aina jää isompi sarja, jotta sitten niin kun saadaan jonkinlainen keskiarvo näissä yksittäin ajetuista arvoista, niin tulee vähän aina tätä heittoa sinne. Ja, joo, mutta kuitenkin edelleenkin se yksi piste menee väärin, jos se näkyy tuon virheet tuohon labeleihin nähdä. Eli molemmat menetelmät näyttää niin tuottavan kohtuullisen tuloksen tuon iirisdatasetin kanssa. Sehän on helppo datasetti, koska se on aika lineaarinen. Voidaan sitä vähän vilkaista tämmöistä niin kuin enemmän epälineaarista datasettia. Tämä on misti. Tämän kanssa visualisointi on vähän hankalaa. Itse asiassa ei tässä koeteta tuota, vaan katsotaan tuota. Tänne. Eli tässä on kaksi tämmöistä epälineaarista datasettia, ja täältä on nyt uudelleen lukiteltuja pisteitä nämä pallukat, ja ne menee kaikki nyt tähän näpistölle, kaarelle. Ja nyt jos me pikkasen muokataan tämä meidän testisetin kokoa sitten pienemmäksi, Katsotaan sitä. Nyt estetin kokoa, kun mä haluan tuota... Tätä meidän referenssitin kokoa pienemmäksi. Tämä on vaikka joka kolmas arvo, mutta se on joka toisella arvolla koulutettu. No, vielä meni tuo ihan nätisti. Jos vielä harvempaan tuo. Koska joka viides piste. Nyt sillä yksi piste luokittuu väärin, kun tarpeeksi kauan harvennetaan sitä, tätä XR, niin sitten sillä alkaa tulla epätarkkuuksia enemmän. Eli siinä mielessä se on nyt tavallaan se valinnan kannalta merkityksessä, minkä kokoinen tuo XR on, että ei ota liikaa, mutta ei sitten myöskään liian vähän niitä pistettä sinne mukaan. Joo. Tuleeko tästä luokittelusta nyt kysymyksiä mieleen? Mielestäni me vielä kanssa sen poikkeaman tunnistusesimerkin läpi erikseen. Joo. Tuosta. Niin tuo. Joo, käydäs vaan tämä pelkkä tämä Hautamäki et Aaltosta. Eli edellisestä poikkeamatonista kurssilta niin saatatte ehkä muistaa tämmöisen käänteisen lähimmän naapurin indeksi. Kuopiossa kehitetty 2004 Hautamäki ja kumppanit, jossa siis katsottiin pisteiden ympäristöä. Ja sitten laskettiin sille, että kuinka monta käänteistä lähintä naapuria sillä on. Käänteinen lähin naapuri oli siis sun piste. Sitten sillä on ympäristössä kolme muuta pistettä. Mutta sitten jos näillä kolmella muulla pisteellä olikin naapureita sillä tavoin, että tämä piste ei olekaan tämän pisteen lähempiä naapureita, niin tämän pisteen käänteisten lähempien naapureiden määrä on 2 tässä tapauksessa. Ja sitä pystyy hyödyntämään suoraan sitten tätä arvoa myös tämmöisenä estimaattina siitä, että kuinka poikkeava tämä piste on, että jos sillä ei ole yhtään käänteistä lähintä naapuria, niin tämä tarkoittaa sitä, että se ei oikeastaan kuulu sitten mihinkään joukkoon kovin lähelle, jolloin sillä pystyy laskemaan näitä poikkeamatunnistusindeksiä tämän avulla. Ja nyt sitten itse käytetään tätä indeksiä hyväksi sillä tavoin, että tehdäänkin tästä meidän MLM:stä regressioalgoritmi sen sijaan, että meillä olisi tässä luokkatieto täällä Y:ssä, niin isketäänkin siihen tuo Hautamäki et Aalin käänteisten lähimpien naapureiden määrä, mikä tehdään tässä näin. Sitten mä itse asiassa skaalaan sitä vähän pienemmäksi sitä lukua, lähempänä 0 ja 1 väliä. Ja. Eli me lasketaan tuota, sen sijaan, että lasketaan etäisyydet noiden pisteiden välillä, niin lasketaankin vaan nämä tai sen sijaan, että meillä olisi luokkatietoja, niin syötetäänkin tälle algoritmille siis nuo käänteisten lähimpien naapureiden määrätieto. Noin. ajetaan malli läpi. Sitten mulla on tuossa tehty testijoukko, joka pitää sisällään ihan normaalia pisteitä tuosta datasta, mutta sitten myös poikkeavan pisteen. Ja poikkeava piste on tulla pienimpänä, viimeisenä, ja se poikkeaa selkeästi tästä muusta trendistä, eli se malli ei onnistu sovittamaan sitä kunnolla. Se on vähän enemmän poikkeavassa, tai se vaihtoehtoisesti, joo. On tuolla hyvin poikkeavan näköisenä nyt, eli jos katsotaan tuossa noin, niin sitten. Tuohon siis näitä yhtä, mutta sitten tämä A, mikä minä palautan tätä mallista, otettaisiin nyt. Eli minun ei tarvitse tehdä sitä varsinaista luokittelua ollenkaan, vaan minä nyt tässä itse asiassa lasken noiden, tässä molemmat tiedot tavallaan tuottaa minulle nyt niin kuin viitteitä poikkeamasta. Eli ensinnäkin se, että tämä etäisyys siihen päätettä lähempien naapureiden määrän niin on trendistä poikkeava. Eli se oli siinä negatiivinen, mutta sitten jos me mitataan näitä etäisyyksiä, eli me lasketaan nuo etäisyydet yhteen näiden labeliarvojen välillä, niin se on poikkeama, niin se on kauempana niistä luokkatiedoista ylipäätään. Eli jos katsotaan, tässä on nuo labeliarvot, eli nämä on niin negatiivisia, eli se on negatiivinen märkääntö siinä lähimpien naapurin, täytyy olla poikkeama. Mutta sitten myös toinen, mikä nyt tämän paljastaa poikkeamaksi, niin on tämä etäisyyksien summa. Eli se on todella kaukana sitten näistä, tai niin pienellä säädöllä saataisiin poikkeamaan niin kuin lähelle noita referenssijoukon arvoja. Ja tämä on sikäli näppärä, hauska tavallaan menetelmä, koska nythän me voidaan periaatteessa mikä tahansa tämmöinen indeksipohjainen poikkeaman tunnistusmenetelmä, niin yleistää tällä menetelmä sillä tavalla, että me ei tarvitse laskea valtavan suuria datajoukkoja, vaan riittää. Me pidetään muistissa vain tuo referenssipisteiden määrä ja sitten meidän malli. Mutta sen lisäksi sitten, jos meillä nyt sattuu olemassa taas luokkatietoa tästä datasta, niin me voidaankin rakentaa se poikkeaman tunnistusmalli sillä tavoin, että hyödynnetään sitä tavallaan normaalien datan luokkatietoa ja katsotaan vaan sitten näitä etäisyyksiä, jolloin meidän ei tarvitse itse asiassa tehdä sitä tätä optimointia laisin kanssa siinä, tätä optimointia laisin kanssa siellä mallin sisällä enää. Eli me lasketaan vaan pelkästään tämä etäisyysmatriisi ja summataan se, tai otetaan siitä normi, mun mielestä että vähän erilaisiakin lukuja, mä oon ottanut joko L2-normi, L1-normin tai variantti siitä, että sitten saadaan kanssa poikkeamatieto pihalle. Eli jos tuo sama data sitten syötetään sinne poikkeama, ja katsotaan nyt, mitä se palauttaa, niin se L2-normilla niin se suurin arvo tässä mittarissa niin on se poikkeama, L1. niin sama juttu itse korostuu vielä paremmin. Ja sitten se löytyy täältä näin samalla tavoin. Eli näin tätä voisi hyödyntää myös poikkeaman tunnistuksessa ja tavallaan itse asiassa regressiota aika moniakin poikkeaman tunnistuksessa algoritmeja sitten pikkusen yleisemmiksi. Joo, eli tässä on sitten, kun sieltä Timistä löytyy näitä papereita, niin löytyy tähän alkuperäinen Desosa-linkki ja sitten löytyy tämä Tommin Tihonov regularisaatiopaperi tälle samalle aiheelle ja sitten on spektridataan liittyvä poikkeamatonnistuspaperi ja sitten tuo Anna-Marian spektrikuvin luokittelu paperi luettavissa. Semmoista taustatietoa tähän sitten. Nyt tosiaan meidän luennot alkaisi olla tämän kurssin tässä. Siis nämä menetelmän luennot, että jos niitä esityksiä enää sitten joulukuussa jäljellä, miten olisi reilu viikkoaikaa ensimmäisellä tehdä omaansa. Mikä aika reippaasti sitten varaamassa näitä aikoja tuolta Timistä, että ehkä se essee sitten joulukuun puoleen väliin mennessä. Onko nyt kysyttävää jostakin asiasta?
Olisin niistä päivämääristä vielä kysynyt. Ne esityksajat on silloin, kun ne on mutta milloin se esitys pitää ei, niin kuin olla valmis?
Ole. Mä kiitän tältä päivältä ja nähdään sitten
toivon
mukaan parin viikon päästä ensimmäisen esitelmien parissa.
Joo, haloo, kuuluuko?
Ei kuulu. Mä tulen chattiin tätä kysymyksiä. Mä en nyt kuule myös keskusta yhtään mitään.
Okei.
Okay. Ei kun nyt kuulu. Joo, jos laittaa varmaan kaihtin päälle.
Okei.
Okay. No niin, helpotti kummasti.
Joo. Niin piti kysyä siis päivämääristä vielä, että harjoitustyöesitys on sitten silloin, kun sen ajan on varannut siitä, mutta milloin se pitää palauttaa ja palautaanko se sinne esitelläänkö se sinne tilaisuudessa?
Joo, siis se esitellään sinne tilaisuudessa parannussa ajan ja tietysti sen esittelyn jälkeen niin se voisi lähettää sen notebookin minulle. No. Et ne ei tule sitten mihinkään julkiseen jakoon ne notebookit, että mä vasta katson ne läpi itse. Että
okay.
Mutta tavallaan, että se tuossa videolla kuitenkin näkyy sitten se notebook. Tähän mä itse jossain se kysyy, että onko se ok, että ne esitykset on vapaasti nähtävillä, vai haluatteko tänne polkua avaimen taakse, että se voidaan tehdä ihan kummimpaa. Että sillä tavalla, että vain ainoastaan kurssiosallistujat näkee ne, vai että kuka tahansa voi käydä kahtumassa niitä sitten. Onko merkitystä? No voi laittaa mulle postia vielä erikseen, jos tuntuu siltä, mutta niin, sitten mä järjestän sinne sen polkuavaimen. Mutta muussa tapauksessa niin ne on sitten kaikkien nähtävillä ne esityksetkin. Mutta niitä notebookia me ei tarvitse laittaa erikseen jakoon. Että ne vaan nyt näkyy tuossa, kun esittelet sitä työtä ne, mutta muuten ei.
Joo.
Ja tosiaan
ja se on tämän... oli...
Joo,
piti esseestä vielä. Mä katsoin, että siellä on se palautustila on siellä Timissä, eli se on siis ihan tekstimuotoinen kirjoitelma, joka kirjoitetaan siihen Timin tekstikenttään suoraan.
Joo, kyllä. Niin näillä mennään. Jees. No niin, jos ei muuta, niin siinä tapauksessa sitten hyvää tuota harjoitusten teko hetkeä. Nähdään noin puolentoista viikon päästä sitten toivottavasti ensimmäisten harjoitusten kanssa.
Kiitos, no niin. Moi moi.